менә Төркиянең Үзбекилек сәхифәсе булачак. Бер төркем хакер тарафыннан оештырылган интернет-проект төрле гаделсезлекләр кеше хокукларын бозу турында хәбәр итәчәк. Яңа сәхифә планнары белән Рамил Сафин таныштыра.
Яшерен мәгълүматны фаш итү белән мәшһүр булган WikiLeaks проектының үзенчәлекле варианты Төркиядә дә барлыкка киләчәк. Проектны Red Hack дип аталган Анкара полициясенең электрон системасын һәм электрон почтасын ватып ачу белән дан казанган төрек хакерлары төркеме оештыра. Сайтта хакерлар үзләре тапкан мәгълүматны фаш итү белән бер рәттән гади интернет кулланучыларга да аноним рәвештә төрле мәгълүмат урнаштырырга мөмкинлек бирәчәкләр. Проект авторлары сайтка хәбәр яки шикая җибәрүчеләргә бернинди дә куркыныч янамый, аларны IP адреслары билгесез калачак дип шандыра. Хакерлар яңа проектның максатын түбәндәгечә билгелиләр. Бүгенге сәяси шартлар бары тик ике якның көрәшенә әйләнеп калды. Без исә җәберләү, зулым, гаделсезлек күрүче якны тәкъдим итәбез. WikiLeaks-ка охшаш сайт әлеге хакерлар төркеменең беренче проекты түгел. Иң элек алар үзләренең сайтында Анкара полициясенең электрон системасын ачу нәтиҗәсендә ирешкән мәгълүматларны фаш иттеләр. Алынган мәгълүматларга караганда, полиция әһәмиятле электрон почталар өчен 1, 2, 3, 4, 5 паролын куйган булган. Шулай ук кайбер компьютерларда лицензиясе булмаган пират программалар кулланган. Радикал газеты пират продукция куллануына каршы көрәш алып баручы пиратларга юк компаниясен оештырган һәм шул ук вакытта үзе лицензиясез программалар кулланган электрон почта өчен 1, 2, 3, 4, 5 паролын билгеләгән полиция халыкка нинди иминлек тәэмин итсен дип аноним хакерларның сүзләрен китерә. Red Hack төркеме 1997 елда барлыкка килгән. Социалист фәлсәфәсе тирәсендә тупланган бер төркем дөрек хакеры сәләтебезне җәберләнгән халыкны яклау өчен ничек куллана алырбыз дигән сорау белән эшкә керешкән. Анкара полициясенең электрон системасын ватып, аның мәгълүматларын фаш итү өчен Red Hack-ның төрек һәм инглиз телле сайтлары Төркиядә 3 мәхкәмә карары белән ябылды. WikiLeaks-ка охшаш проектны хакерлар миллионлаган кулланучысы булган Blogspot системасында оештырачак. Блокспотны яптыру хакимияткә кыйынрак булачак, чөнки анда саны исәпсез булган гади кулланучылар үзләренең блогын алып бара. Хакерларның чираттагы корбаны махсус хезмәтләр сайтлары.
Төркиянең WikiLeaks сәхифәсе турында Рамил Сафин сөйләде. Бүген әле Төркиягә тагын әйләнеп кайтырбыз, анда белем алучы татар студентлары, шаяннар һәм тапкырлар клубын әзерләнә. Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз.